ኣብዚ ዓመት ዝካየድ ምርጫ ቅድሚ ሎሚ ንዝተረኣዩ ጉድለታት ዝእርም ክኸውን መንግስቲ ድልው እዩ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ንሓበራዊ ኣኼባ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝብን ቤት ምክሪ ፌደሬሽንን ሎማዓንት ሰኒ ኣብ ዘስምዖኦ መደረ ፖለቲካዊ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ ንክኸውን ካብ ዝውሰዱ ስጉምታት ኣብዚ ዓመት ክካየድ ትፅቢት ዝግበረሉ ሃገር ለኸ ምርጫ ሓደ እዩ ኢለን
እነካይዶ ምርጫ ብዝተኻእለ መጠን ካብ ሕሉፍ ምርጫታት ንዘጋጠሙ ጉድለታት ብዝእርም መልክዕ ክፍፀም ነፃን ዲሞክራስያውን ኮይኑ ተኣማንን ቅቡሉን ክኸውን ፖለቲካዊ ልሂቃንን ምልኣተ ህዝብን ዝሳተፈሉ ክኸውንን ክግበር እዩ
ነዚ ንምዕዋት ድልውነት መንግስቲ በይኑ እኹል ስለ ዘይኮነ ቅንዕናን ተሳትፎን ህዝቢ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ውድባት ትካላት ሚድያን ናይ ሲቪክ ትካላትን ወሳኒ እዩ ኢለን ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ኣብ መደረአን ካብ ዘስምዖኦ ጉዳያት ኣብ ቁጠባ ብዛዕባ ዝካየድ ለውጢ ሓደ እዩ ብቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ዝተጣየሸን ኣብ ቀረባ ዕላዊ ዝኾነን ሃገር በቀል ፕሮግራም ቁጠባዊ ምምሕያስ ዝተባሃለ ዓብዪ ኮሚቴ ሓደ ምዃኑ ኣብ መደረአን ሓቢረን ዝተመረፁ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብኽፋል ወይ ብምሉእ ናብ ውልቂ ምዝዋር ከምኡ እውን ብሽርክና መንግስትን ውልቅን ዝስርሑ ፕሮጀክትታት ናይ ምትግባር ስራሕ ተጠናኺሩ ክቕፅል እዩ ኢለን ቴሌን ኣብ ትሕቲ ኮርፖሬሽን ሽኮር ዝርከቡ ኩባንያታትን ፕሮጀክትታትን ኣብዚ ሕዝናዮ ዘለና ዓመት ብኽፋል ወይ ብምሉእ ናብ ውልቂ ክዛወሩ እዮም ኢለን ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ